Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kita akan kembali melanjutkan risalah Latifah. Kita masuk pada al-qa'idah ar-rabi'ah. ومنها قال المصنف رحمه الله ومنها الأمور بمقاصدها فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح min hadzal asli wa suwaruha katsiratun jiddan.
Betul ini ya,
sampai situ betul. Di antara kaidah yang penting untuk kita ketahui adalah kaidah al umur bimaqasidiha, dan umur di sini mufradnya amrun, dan amrun memiliki dua jamak. Amr ada yang jamaknya awamir, dan ada yang jamaknya umur. Kalau amr jamaknya awamir, berarti artinya perintah. Sedangkan amr jamaknya umur artinya adalah al-ahwal, semua keadaan dan kondisi seseorang. Al-umur bimaqasidiha, al-ahwal, semua keadaan dan kondisi, bimaqasidiha itu melihat niatnya, melihat tujuannya. Kaidah ini tidak berlaku sebaliknya. Bahasanya al-maqasid tubarriru atau al-maqasid tubarriru al-wasail. Namun kaidah ini adalah membahas tentang ketika ada sebuah perbuatan yang belum jelas hukumnya, maka dikembalikan kepada niat orang yang melakukannya. Maknanya adalah bahasanya hukum alladhi yatarattabu ala fi'lil mukallaf, yang itu menjadi konsekuensi dari perbuatan mukallaf, kembali melihat kepada niat dan tujuan orang yang melakukannya. Sehingga dengan ini kita bisa menyimpulkan status hukumnya berikut balasannya, apakah dia berhak mendapatkan pahala ataukah sebaliknya dia berhak mendapatkan hukuman. Ada beberapa kasus yang menunjukkan bahasanya al-umur itu kembali kepada maqasidnya, dan itu Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Kata musannif, fayadkhulu fi dzalika al-ibadat wal muamalat. Masuk dalam kaidah ini seluruh bentuk ibadah dan muamalah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah tentang hukum rujuk istri yang sudah dicerai. Bahwa ketika suami menceraikan istrinya, kemudian mendekati selesainya masa iddah, selama cerai itu cerai yang belum, cerai roj'i yang belum bain, berhak untuk dirujuk. Dan status hukum apakah suami boleh rujuk ataukah tidak, kembali melihat niat si suami. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami mereka ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk merujuk istrinya. Karena itu hak rujuk 100% di tangan suami. Sekalipun sang istri tidak setuju, selama talaknya talak raj'i dan itu bukan khulu, maka suami berhak untuk merujuknya sekalipun istri tidak menyetujuinya. Ahaqqu biraddihinna fi dzalika, lebih berhak untuk rujuk dalam pernikahan itu, in aradu islaha, kalau dia menghendaki islah, mengendaki kebaikan. Mafhum mukhalafahnya, in aradu ifsadan la yahillu arrujuk. Kalau kehendak suami, keinginan suami adalah untuk merusak, untuk menyiksa istrinya, untuk mendolimi istrinya, maka suami tidak berhak untuk melakukan itu. Kemudian contoh yang lain adalah tentang masalah wasiat. Wasiat boleh ditunaikan selama niatnya bukan untuk tujuan yang jahat. Allah sebutkan di surat An-Nisa, "Mim ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin ghairu mudhar." Warisan itu ditunaikan setelah diselesaikannya wasiat atau utang, ghairu mudhar, tanpa memberikan kemadharatan kepada ahli waris. Maka kalau ada orang yang berwasiat dan wasiatnya memberikan kemadharatan kepada ahli waris, maka wasiat semacam ini tidak boleh ditunaikan. Dan semacam ini, bagaimana posisi hakim menilai? Niat itu adanya di mana? Di hati. Manusia tidak bisa menilai niat orang lain. Terus bagaimana cara hakim bisa menentukan hukum? Ini boleh rujuk, ini wasiatnya boleh ditunaikan ataukah tidak? Semuanya kembali kepada indikasi. Hakim bisa melihat indikator, apakah di situ ada gelagat yang tidak baik ataukah tidak. Termasuk diantaranya adalah ketika ada orang yang dia menceraikan istrinya mendekati, atau ketika sakit yang mendekati kematian. Maka ada kemungkinan besar tujuan suami ini menceraikan istrinya adalah agar istri tidak mendapatkan warisan. Atau ada orang yang dia mengambil luqatah, barang temuan. Jika niatnya untuk dikembalikan kepada pemilik untuk diumumkan dan dirawat, maka status dia mengambil sebagai amin, orang yang amanah. Tapi kalau niatnya untuk dimiliki secara pribadi, statusnya sebagai apa? Ghasib, orang yang gosok. Konsekuensinya, ketika dia niatnya untuk dirawat dan diumumkan, maka kalau barang ini rusak atau hilang di luar keteledorannya, dia tidak wajib ganti. Karena dia yadul amanah. Dan yadul amanah tidak wajib ganti ketika barang itu rusak. Tapi kalau tujuannya untuk dimiliki pribadi, statusnya gosok, dan ketika barang itu rusak sekalipun di luar kesengajaan karena keteledorannya, maka kemudian dia menjumpai pemiliknya, dia wajib ganti. Dia wajib ganti karena ghasab itu yatud dimana. Dia harus ganti rugi terhadap barang yang dia rusak. Termasuk juga memperhatikan kaidah ini adalah semua ucapan yang di situ butuh niat. Seperti orang yang gila dan orang yang mabuk, maka semua ucapannya tidak dinilai karena berarti di luar kehendaknya. Kemudian kata Syekh, wa tahrimul hiyal al muharramati ma'khudun min hadzal asli. Dan haramnya hilah itu disimpulkan dari hadzal asli, dari kaidah ini. Hiyal jamak dari hilah, dan hilah artinya adalah melakukan amalan yang zahirnya jawaz, zahirnya mubah, namun tujuannya li'ibtali hukmin syar'i. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dan membatalkan salah satu hukum syariat. Dia melakukan perbuatan yang zahirnya mubah, tapi tujuannya buruk. Tujuannya untuk menghilangkan salah satu hukum syariat. Contoh hilah adalah orang yang menikahi wanita yang dicerai tiga oleh suaminya dengan tujuan tahlil, agar wanita ini bisa kembali lagi ke suami pertama. Maka ini berarti dia sedang menggugurkan larangan Allah. Ketika wanita dicerai tiga oleh suaminya, maka tidak mungkin atau tidak bisa rujuk sampai dinikahi oleh lelaki yang lain dan sampai terjadi hubungan badan. Sehingga dalam kondisi seperti ini, tidak boleh ada hilah yang dilakukan oleh suami pertama atau oleh lelaki lain dengan tujuan agar si wanita ini bisa kembali kepada suami pertama. Ya. Bagaimana kalau itu pihak wanitanya yang ingin kembali kepada suami pertama sehingga dia menikah dengan lelaki tujuannya cuma satu, setelah menikah terjadi hubungan kemudian cerai dan kembali ke suami pertama. Jawabannya diperbolehkan. Dan itu tidak termasuk hilah. Hilah itu ada di pihak lelaki. Karena dalam hal ini status penghalalan dia boleh balik ke suami pertama adalah ada proses akad. Sehingga pihak yang paling berkepentingan di sana adalah suami. Karena itu ketika yang melakukan proses itu adalah pihak wanita. Si wanita setelah dicerai tiga oleh suaminya, dia ingin kembali ke suami pertama. Kemudian dia menikah dengan lelaki siapapun. Setelah itu gugat cerai. Kemudian tujuannya agar bisa kembali ke suami pertama. Ini diperbolehkan. Tapi kalau itu datang dari lelaki, ini hilah dan itu dilarang. Karena nikah tahlil itu niatnya kembali ke laki-laki bukan ke wanita. Dalilnya adalah hadis Rifa'ah. Ada seorang wanita yang dulu pernah menikah dengan Rifa'ah, kemudian dicerai oleh Rifa'ah. Setelah itu dia menikah dengan lelaki yang lain, lalu dia curhat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena suami yang kedua ini ternyata tidak lebih gagah dibandingkan suami yang pertama. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paham maksud wanita ini. Dia ingin agar gugatan cerainya dikabulkan, padahal belum terjadi hubungan badan. Kemudian dia bisa nikah dengan kembali kepada suami yang pertama. Maka dhahir hadis itu menunjukkan bahasanya si wanita memang betul-betul niatnya ingin agar dia bisa kembali ke suami pertama dari pernikahan dengan suami yang kedua. Kemudian contoh hilah adalah orang yang menjual hartanya setelah mendekati nisab atau setelah mendapatkan nisab dan sebelum genap satu haul, jika tujuannya menjual barang semacam ini agar dia bisa lari dari kewajiban zakat, maka dia tetap kena kewajiban zakat. Wansirafu alfadhil kinayat wal muhtamalat ila sara'ihi ma'khudun min hadal asli. Kata musannif, dan kita memahami lafad-lafad kinayah. Apa itu lafad kinayah? Kinayah adalah lafad yang istatarul makna, yang maknanya belum jelas, yang masih ambigu, memiliki banyak kemungkinan makna. Sehingga lafad kinayah itu tidak bisa difahami kecuali dengan indikator, dengan korina. Maka lafad kinayah dan lafad muhtamalat, lafad yang memiliki banyak kemungkinan makna, difahami sebagai lafad sharih ma'khudun min hadal asli. Ini disimpulkan dari kaidah ini, yaitu al-umur bimaqasidiha. Segala urusan dikembalikan kepada tujuannya. Seorang suami yang mengucapkan kepada istrinya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Ada banyak kemungkinan di sana. Bisa jadi tujuannya untuk menceraikan istrinya. Bisa juga tujuannya hanya untuk menghukum istrinya, bukan dalam rangka menceraikan istrinya. Semua kembali kepada apa? Niat. Maka kita bisa menghukumi itu dengan melihat niat. Nah, kalau seperti ini terus hakim bagaimana? Ya, pihak yang kasus harus siap untuk menyampaikan informasi secara jujur, apa niatnya. Termasuk juga mustafti, orang yang minta fatwa. Ketika dia menyampaikan sesuatu kepada istrinya, terus dia bingung, itu termasuk talak ataukah tidak. Ya. Mufti akan bertanya, bagaimana niat Anda? Kalau niatnya untuk menceraikan istrinya, maka jatuh cerai. Kalau niatnya hanya untuk menghukum istri, maka tidak jatuh cerai. Termasuk juga dalam masalah dihar. Ketika ada seorang suami yang mengatakan, anti mislu ummi, kamu seperti ibuku. Ada banyak kemungkinan di sana. Maksudnya bisa jadi Anda seperti ibuku, sama-sama haram untuk disentuh. Atau bisa jadi kemungkinannya adalah kamu mulia seperti ibuku. Kembali kepada niat, dan kembali kepada niat. Dan selama di sana ada indikator, maka hakim bisa memutuskan. Misalnya kalau sebelumnya terjadi pertengkaran, atau suami sudah sangat bosan sama istrinya, sudah enggak ingin dekat dengan istrinya, kemudian sang istri atau sang suami mengucapkan kepada istrinya, anti mithlu ummi, maka indikator dari atau semua kondisi keluarganya menunjukkan bahwasanya kemungkinan besar ini adalah dihar. Kemudian kita lanjutkan al-qa'idatul khamisah. Wa minha yukhtaru a'la al-maslahataini wa yurtakabu akhaful mafsadataini 'inda at-tazahumi. Wa 'ala hadzal asli al-kabiri yanbani masailu katsiratun wa 'inda at-takafu'i fatar'ul mafasiti aula min jalbil masalihi. Di antara kaidah penting adalah yukhtaru a'lal maslahatain. Memilih mana yang lebih besar maslahatnya. Uyurtakabu akhaffu al-mafsadatain. Dan mengambil mana yang lebih ringan mafsadahnya. Inda tazahum, ketika terjadi benturan. Artinya sepadan ada dua maslahat yang bertabrakan. Sepadan ada dua mafsadah yang bertabrakan. Maka dipilih mana yang lebih maslahat dan diambil mana yang lebih ringan madaratnya. Dan mafsadah pengertiannya adalah kullu ma yadurru bin nas fi dinihim au dunyahum afradan au jama'atin. Kullu ma yadurru bin nas fi dinihim au dunyahum afradan au jama'atin. Yang dimaksud mafsadah, semua yang membahayakan manusia, baik terkait agama maupun dunia mereka, baik terkait dunia atau akhirat mereka, terkait individu, kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat, kepentingan kelompok. Sehingga yang namanya mafsadah itu tidak harus menyeluruh. Maka mafsadah itu satu tingkatan atau banyak tingkatan? Banyak tingkatan. Sebagaimana maslahat juga memiliki banyak tingkatan. Wa inda takafu', dan ketika ada benturan antara mafsadah dan maslahat yang seimbang, fadar'ul mafasid aula min jalbil masalih, maka menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat. Tidak untung enggak apa-apa, yang penting tidak rugi. Dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Dari kaidah ini Syekh menyebutkan tiga kaidah penting dalam masalah benturan antara mafsadah dan maslahat. Dan ini penting untuk kita fahami, karena inti dari syariat adalah mewujudkan maslahah dan menghindarkan mafsadah. Kita kenal ada maqasidus syariah, ada lima tujuan dasar syariah, semuanya tujuannya untuk itu. Jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Dan karena itu pula kita meyakini semua isi syariat semuanya adalah maslahat. Demikian pula sebaliknya, semua larangan Allah isinya mafsadah. Karena Allah hanya memerintahkan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Semua yang Allah perintahkan adalah keadilan dan kebaikan. Allah tidak pernah memerintahkan kedzaliman. Maka semua perintah Allah semuanya adil. Semuanya maslahat. Ada tiga kaidah dasar dari apa yang boleh sampaikan. Yang pertama adalah yukhtar a'lal maslahatain inda tazahum. Memilih maslahat yang lebih besar ketika ada benturan dua maslahat. Ketika ini tidak mungkin untuk dikompromikan atau digabungkan, maka konsekuensinya orang harus memilih salah satu. dan dia memilih mana yang lebih besar maslahatnya. Sebagai contoh misalnya, ketika ada dua maslahat, yang satu wajib dan yang satu sunnah, maka yang wajib lebih didahulukan. Atau ketika ada dua kewajiban, maka mana yang lebih wajib harus didahulukan. Ketika orang memiliki dana yang terbatas, ini dipakai untuk nyaur utang, nafkah istri, ataukah nafkah orang tua. Urutannya bagaimana? Urutannya bagaimana? Nyaur utang, nafkah keluarga, atau nafkah orang tua. Urutannya bagaimana? Nyaur utang. Kenapa nyaur utang? Ada orang yang mati punya utang secara syariat, utang zakat atau utang kafaroh, kemudian punya utang dalam hubungannya dengan sama manusia, punya utang wasiat, mana yang harus didahulukan? Mana yang harus didahulukan? Manusia, kemudian kewajiban syariat, kemudian wasiat. Kalau tadi, yang pertama tadi, urutannya gimana? Mana yang lebih wajib? Mempertahankan hidup wajib. Maka nafkah didahulukan. Karena utang itu bukan syarat bertahan hidup. Tapi kalau nafkah, ini prasyarat mempertahankan hidup. Di antara contoh bagaimana usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih yang maslahatnya lebih besar adalah hadis dari Ibnu Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ya Aisyah, laula qaumuka hadithun ahdihim." Hadithun ahdihim, qala Ibnu Zubair bi kufrin, "Lanaqattul Ka'bata faj'altu laha babaini, babun yadkhulun nasu wa babun yakhrujun." Wahai Aisyah, andaikan bukan karena kaummu baru saja mentas dari kekufuran, keluar dari kekufuran, aku akan membongkar Ka'bah dan aku bangun sesuai dengan bangunan pertama yang dibangun oleh bapakku, yaitu Ibrahim. Di sana ada dua pintu, aku buat dua pintu, pintu untuk masuk dan pintu untuk keluar. Desain Ka'bah yang diinginkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Ka'bah yang ramah pengunjung. Jadi orang bisa bludas-bludus melebu Ka'bah. Karena orang Quraisy membuat Ka'bah dengan desain tinggi, tujuannya adalah agar orang tidak bisa bebas keluar masuk Ka'bah. Maka dibuatlah Ka'bah pintunya di atas. Karena itu kalau ada orang yang dia tidak terhormat, tidak terpandang, kok mau masuk Ka'bah bisa dilempari, suruh turun. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memukar Ka'bah, karena beliau lebih mengambil maslahat yang lebih besar, yaitu dakwah. Membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi asli yang dibangun Ibrahim, maslahat. Menjaga keimanan orang Quraisy, maslahat. Maka beliau lebih memilih maslahat menjaga keimanan orang Quraisy daripada membangun Ka'bah. Karena bisa jadi akan muncul suudon di masyarakat. Oh, ternyata Muhammad selama ini tujuannya hanya untuk ganti agamanya Ibrahim, bongkar Ka'bah. Ngajak kami seperti ini tujuannya untuk bongkar Ka'bah. Padahal tidak demikian. Dan hadis ini yang tahu tidak banyak. Salah satu di antara yang tahu adalah Abdullah bin Zubair. Ibnu Zubair dengan Aisyah apanya? Ibnu Zubair dengan Aisyah apanya? Ya? Ipar. Ibnu Zubair dengan Aisyah mahram tidak? Salah satu di antara sahabat junior yang sering masuk ke rumahnya Aisyah, Ibnu Zubair. Beliau adalah keponakannya Aisyah. Ibnu Zubair, ibunya siapa? Asma. Karena mahram dengan Aisyah, Ibnu Zubair sering ngaji ke Aisyah. Nah, Ibnu Zubair tahu hadis ini. Dan itu tidak banyak orang yang tahu. Makanya di masa Ibnu Zubair jadi khalifah, Khalifah Hijaz, sementara kekuasaan Bani Umayyah di mana? di Syam. Ketika Marwan atau ketika Yazid bin Muawiyah diangkat, atau Marwan ya, Marwan bin Abdul Hakam diangkat jadi khalifah, orang Hijaz, Mekah dan Madinah malah mengangkat Ibnu Zubair jadi khalifah. Kemudian beliau membangun ulang Ka'bah, dan Ka'bah diturunkan, pintunya ditaruh bawah, atau pintunya ditaruh di lantai dasar. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Aisyah ini. Ini menjadi tuduhan terbesar bagi Hajjaj bin Yusuf untuk menyerang Ibnu Zubair. Sampai Ibnu Zubair dianggap telah mengubah Ka'bah. Sehingga Hajjaj ketika itu mendatangkan pasukan membawa manjanik. Ketapel besar isinya batu yang dibakar. Dan peristiwa penyerangan itu, penyerangan Mekah, sampai meruntuhkan Ka'bah. Ini orang yang berani bongkar Ka'bah. Hajjaj bin Yusuf melempari Ka'bah dengan ketapel besar. Setelah itu dibangun ulang sebagaimana sebelumnya. Ketika hadis ini sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, ditawarkan kepada Umar, kenapa engkau tidak membongkar Ka'bah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini? Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Beliau enggak mau. Kalau saya bangun Ka'bah, saya bangun ulang Ka'bah, nanti Ka'bah akan jadi permainan para khalifah. Setelah saya mungkin ada khalifah lain, ini enggak nyaman dengan desain ini, ganti lagi, gonta-ganti. Sehingga saking seringnya orang gonta-ganti desain Ka'bah, akhirnya wibawa Ka'bah itu jatuh. Maka tetap dibiarkan seperti itu, hijir belum dilengkapi, hanya dibuat setinggi kepala ya. Dibiarkan seperti itu tujuannya agar menjaga wibawa Ka'bah. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Syekh adalah idza istama'at mafsadatan yurtakabu akhafu al-mafsadatain. Mengambil mafsadah yang lebih ringan. Inda tazahum, ketika terjadi tabrakan. Dan contoh kasus tentang masalah ini adalah peristiwa orang Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi. Para sahabat ingin memarahinya dan memukulinya, yang itu bisa jadi dia akan lari sambil terkencing-kencing. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka dan membiarkan orang ini selesai kencing. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih mafsadah yang lebih ringan. Dua-duanya mafsadah, membiarkan dia kencing mafsadah. Mafsadahnya apa? Mafsadah terbesarnya apa? Ya, meletakkan najis di masjid. Tapi memarahi orang ini, kemudian dia lari, mafsadahnya lebih besar. Nanti kencingnya nyiprat kemana-mana. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih mafsadah yang lebih ringan. Kemudian yang terakhir adalah idza taqabalat maslahatun wa mafsadah. Ketika terjadi benturan, inda takafu, yang seimbang antara mafsadah dan maslahat. Maka kaidah yang disampaikan oleh para ulama adalah dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Ya. Menghindari rugi lebih diutamakan daripada mendapatkan untung. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Janganlah kalian mencela tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, maka mereka akan membalas dengan mencela Allah Azza wa Jalla. Mencela tuhan orang musyrik ada masalahnya tidak? Apa masalahnya? Menghinakan sesembahan selain Allah. Tapi balasan orang musyrik dengan mencela Allah, mafsadah tidak? Mafsadah. Allah ajarkan kepada kita, hindari terjadinya mafsadah sekalipun tidak mendapatkan maslahat. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan bisa jadi mereka akan lebih ganas mencelanya dibandingkan kaum muslimin mencela tuhan-tuhan orang musyrik. Baik. Dalam memahami kaidah ini, orang sering kemudian mencampurkannya dengan masalah politik. Dan kaidah ini sejatinya adalah dasar utama politik Islam, siasah asy-syar'iyah. Cuman kadang orang beda sudut pandang, maka muncul berbagai macam aliran atau berbagai macam gerakan, ya, terutama para harokiyin yang mengkritik kebijakan satu negeri, kebijakan negeri yang lain dan seterusnya. Kita akui mereka punya kebijakan, mereka punya pertimbangan kaidah ini. Tapi seharusnya mereka juga menghargai bagaimana ijtihad masing-masing negara dalam menggunakan kaidah yang sama. Bagaimana misalnya Ikhwanul Muslimin yang begitu tidak setujunya dengan Saudi, atau HTI yang begitu benci dengan Saudi. Sama-sama mereka juga punya kaidah ini. Nah, maslahatnya, ya, yang jadi masalah adalah ketika itu sama-sama ijtihad. Ketika itu sama-sama ijtihad, maka ijtihad mereka tidak bisa menghakimi ijtihad orang lain. Ketika itu disampaikan dalam bentuk celaan, itu menunjukkan bukti bahwasanya mereka tidak bisa memahami fikih khilaf. Tidak bisa memahami fikih khilaf. Anggap Anda punya ijtihad dalam masalah mempertimbangkan mana yang lebih maslahat sesuai dengan siasat syariah yang mereka pahami. Negara Saudi juga punya ijtihad sesuai dengan politik yang mereka pahami. Sehingga sejatinya adalah benturan antara ijtihad dengan ijtihad. Kalau orang itu faham tentang masalah fikih khilaf, tidak akan tega sampai keluar kata-kata celaan, apalagi hinaan dan seterusnya. Adanya kalimat seperti itu bukti kalau mereka belum paham fikih khilaf. Ini dari satu sisi saja, ya. Meskipun kita belum sampai menilai mana ijtihad yang lebih mendekati kebenaran. Kemudian al-qaidah as-sadisah, kaidah yang keenam. Wa min dzalikum qauluhum. Di antara kaidah yang penting untuk kita perhatikan adalah qauluhum, perkataan mereka. Manhum? Manhum? Ulama. La tatimmul ahkamu illa bi wujudi syurutiha wa intifai mawani'iha wa hadha aslun kabirun buniya 'alaihi min masailil ahkami wa ghairiha syai'un katsirun. Limadha marfu? Naibul fa'il. Min berarti min lil, min masail ahkam, min lil, lil, lil bayan. Min tafsir itu min lil bayan. Wa hadha aslun kabirun buniya 'alaihi syai'un katsirun min masailil ahkami wa ghairiha. Maka naibul fa'ilnya ditaruh belakang. Famata fukita syartul ibadati awil muamalati au subutul hukuki lam tasihha wa lam tathbut. Maka dalika idza wujita mani'uha lam tasihha wa lam tanfuz. Termasuk kaidah tersebut adalah perkataan mereka, para ulama. Beliau nyatakan demikian karena ini hasil ijtihad. Ketika kita mempelajari apa saja syarat sholat, apa saja rukun sholat, apa saja wajib sholat, dan apa saja mawani' sholat, dari mana dalilnya? Jawabannya istiqra' wa tatabbu'. Dan itu campur tangan ijtihad sangat kuat. Karena itu beliau mengatakan wa min dzalika qauluhum. Karena ini pengaruh ijtihadnya besar. Bahwa hukum tidak akan sempurna kecuali dengan terpenuhinya seluruh syarat dan hilangnya semua mawani'nya. Dan ini merupakan kaidah yang besar, dibangun di atasnya syai'un katsir, banyak sekali masail ahkam, permasalahan-permasalahan hukum dan yang lainnya. Famata fukita syartul ibadah. Ketika syarat ibadah itu fukida, tidak ada, atau syarat muamalah tidak ada, au subutul hukuk, atau adanya hak tidak ada, bukti adanya hak tidak ada, lam tasihha wa lam tasbut, maka syarat atau maka ibadah, muamalah atau hak tersebut tidak sah, wa lam tasbut, dan tidak terpenuhi. tidak ternilai. Wa kadzalika idza wujida mani'uha, demikian pula ketika ada penghalangnya. Lam tasihha wa lam tanfud, maka baik ibadah, muamalat maupun hukuk, lam tasihha, tidak sah, walam tanfud, dan tidak terlaksana. Beliau di sini membahas tentang ahkam wad'iyyah wa taklifi. Ahkam wad'iyyah wa taklifi. Tentang ahkam wad'i, yaitu tentang apa? Syarat. Syarat dalam ibadah, muamalah, atau subutul hukuk. Dan syarat, dulu pernah kita sampaikan. Syarat secara bahasa artinya apa? Dalam banyak literatur usul-usul fikih sering menyebut syarat diartikan dengan, secara bahasa artinya tanda. Faqad ja'a asyratuha, telah datang asyrat al-qiyamah. Artinya adalah alamat, alamatul qiyamah, tanda-tanda kiamat. Tapi ini pemahaman yang tidak benar atau makna yang tidak benar, karena syartun itu jamaknya syurut, bukan asyrat. Kalau yang jamaknya asyrat, mufradnya apa? Syaratun bi fathah ra. Kalau jamaknya syurut, syartun. Maka karena beda jamak dan beda mufrad, artinya beda. Dan syarat adalah ma yutawakkaf wujudu syai'i, ma yutawakkafu wujudu syai'i ala wujudihi wa laysa huwa juz'an min dhalika syai'. Keberadaan sesuatu bergantung kepadanya meskipun dia bukan bagian dari sesuatu itu. Ini syarat. Wudu sebagai syarat salat, maka wudu atau keberadaan sholat bergantung kepada keberadaan wudu, meskipun wudu bukan bagian dari sholat. Sedangkan mani adalah al-wasful ladhi yatarattabu ala wujudihi adamu tarattubil hukmi ala sababihi. Keadaan yang menyebabkan, yang jika dia ada, keadaan yang jika dia wujud, maka ada mutarattub bil hukmi, hukumnya menjadi tidak ada. Disebabkan dia ada. Tapi pemahaman lebih mudah daripada definisi. Sebagai contoh, di antara adanya syarat yang berpengaruh dalam hukum tentang masalah apakah pembunuh itu semuanya harus dikisos. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuqatu walidun biwaladih. Orang tua itu tidak digelendeng, tidak diarak, artinya tidak dihukum kisos biwaladih gara-gara membunuh anak. Maka hadis ini menjadi penjelasan tentang syarat kisos. Bahwa kisos itu syaratnya berlaku untuk semua kasus pembunuhan selain pembunuhan bapak kepada anak. Maka adanya ubuwah, adanya ketiadaan ubuwah itu menjadi syarat terwujudnya kisos, hubungan bapak dan anak. Famata fuqida syartul ibadah au muamalah au subutil huquq lam tasihha wa lam tasbut. Ketika salah satu di antara syarat ibadah atau muamalah atau perpindahan hak syaratnya tidak ada, maka lam tasihha, ibadah tersebut atau muamalah tersebut tidak sah, walam tasbut, dan perpindahan hak tidak terjadi. Sebagaimana juga ketika ada mani lam tasihha walam tanfud. Insyaallah wadih. Kemudian beliau melanjutkan, wa syurutul ibadati wal muamalati kullu ma tatawaqqafu sihhatuha 'alaiha. Beliau ngasih penjelasan apa itu syarat. Syarat ibadah dan muamalah adalah segala sesuatu yang keabsahan ibadah dan muamalah bergantung kepadanya. Wa yu'rafu dzalika bitatabbu' wal istiqra', dan itu bisa difahami dengan penelitian dan mengkaji isinya. Asy-syar'i, dalil-dalil syar'i. Selanjutnya beliau mengatakan, ini bagian yang penting ya. Wa bi asli tatabbu'i hasara al-fuqaha'u fara'idul ibadati wajibatiha. Dan karena prinsip tatabbu', prinsip dalam penelitian, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dalam masalah penelitian, maka para ulama memberikan batasan fara'idul ibadati wa wajibatiha, apa saja yang menjadi kewajiban dalam ibadah, wa wajibatiha, dan apa saja yang harus dilakukan dalam ibadah. Wa kadzalika syurutul muamalati wa mawani'iha. Demikian pula tentang syarat muamalah dan mawani'nya. Maksud beliau bahasanya, namanya hasil penelitian itu terbatas atau tanpa batas? Terbatas. Terbatas pada apa? Terbatas pada apa? Pada bidang yang diteliti. Ini yang diteliti dalil. Terbatas pada dalil. Karena dia bidangnya terbatas, maka hasilnya juga terbatas. Sehingga kenapa para ulama sampai mereka menyebutkan syarat sholat ada sekian. Misalnya ada 5 atau ada 6. Syarat wudu ada sekian. Kenapa mereka pakai angka? Dan angka itu hasrun. Hasrul fuqaha'u fara'idul ibadat wa wajibatiha. Kenapa para ulama membuat pembatasan untuk syarat dan kewajiban-kewajiban ibadah? Jawabannya karena itu yang bisa mereka temukan dari hasil penelitiannya. Mereka tidak mengatakan syarat sholat banyak sekali di antaranya yang saya ketahui. Tidak. Tapi mereka mengatakan langsung tegas syarat sholat sekian. Sesuai dengan apa yang beliau pahami dari dalil. Ya. Dan kita alhamdulillah hanya sebagai konsumen. Ya. Kita tidak pernah melakukan penelitian bagaimana ulama bisa menyimpulkan ini bagian dari syarat sholat. Apa dasarnya, apa dalilnya. Karena itu mungkin bisa jadi latihan. Ya. Misalnya antum baca kitab Al-Umdah. Ya. Atau kitab Matan-Matan yang di situ menyebutkan tentang syarat, pakai batasan. Syarat ada sekian, syarat ada sekian. Kemudian kita cari dalilnya. Kita cari dalilnya sebagai upaya pendekatan kenapa ulama ini bisa memahami kalau ini syarat. Mungkin bisa kita jadikan latihan ya. Misalnya kita baca Matan Abu Suja. Antum baca Matan Abu Suja, Fiqih Syafi'i. Di situ banyak sekali beliau menyebutkan syarat-syarat ibadah, syarat muamalah dengan sangat ringkas. Syarat sholat apa saja, rincian-rinciannya apa saja. Nah itu dalilnya bagaimana, beliau tidak menyebutkan. Sebagai latihan kita bisa mengupayakan itu. Jadi hasilnya terpandu, tapi prosesnya kita yang berusaha agar tidak keluar. Ini akan lebih sulit kalau antum disuruh sebutkan semua syarat sholat, silahkan buka Kutubut Tis'ah. Akan lebih sulit ya. Cari dalil-dalilnya di Kutubut Tis'ah. Tapi akan lebih ringan, ini ada sekian syarat sholat, silahkan cari dalilnya. Itu akan lebih ringan. Wa kadzalika syurutul mu'amalat wa mawani'iha. Demikian pula syarat yang berlaku dan mawani' yang berlaku untuk mu'amalat. Wal hasru, yang dimaksud dengan hasr, pembatasan di sini adalah isbatul hukmi fil madhkur, menetapkan hukum untuk yang disebutkan. Ini syarat, ini wajib, jumlahnya sekian. Wa nafyuhu amma adahu, dan membuang yang selain yang disebutkan. Sehingga di sana muncul perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Maka menurut Imam A, syarat sholat ada 6. Imam B bisa jadi tambah 1. Ketika itu tidak mungkin bisa dikompromikan, berarti terjadi perbedaan pendapat. Dan ini salah satu di antara manfaat belajar matan. Ya. Kita kadang kesulitan. Ada ulama yang begitu lancar menyebutkan khilaf. Ada ulama mengatakan atau tentang hukum A. Di sana ada 3 pendapat. Ini pendapat Hanafi, ini Maliki, ini kok hafal. Ya. Antum kalau misalnya mendengarkan ceramahnya Syekh Mukhtar Muhammad Al-Mukhtar Asyinggiti. Muhammad bin Mukhtar Asyinggiti yang sekarang ngajar di Masjid Nabawi. Kalau beliau menjelaskan fikih, suaranya cepat sekali ya. Dan itu Masya Allah hafalan beliau. Ketika menyebutkan fikih khilaf, ada sekian pendapat, Hanafi berpendapat A, ini berpendapat B, dan seterusnya. Kok bisa sampai seperti itu? Karena belajarnya muassal, dari dasar, fikih matannya dulu. Nah, kalau matan, itu akan lebih mudah melekat dibandingkan langsung belajar ke fikih mukorona. Belum-belum langsung perbandingan, ada pendapat A, B, C, sulit untuk menghafalkannya. Kalau matan lebih mudah. Termasuk ada orang yang bertanya begini, ada beberapa ustaz itu kalau menyebutkan hadis kok cepat sekali, ini riwayat A, riwayat B, riwayat C. Itu kalau belajarnya langsung kitab atau langsung buku-buku yang menyebutkan rawahu A, B, C, D akan lebih sulit untuk menghafalnya. Tapi kalau belajarnya, pertama belajar Sahih Bukhari dulu, kedua belajar Sahih Muslim, kemudian Sunan 1, Sunan 2, dan seterusnya, akan lebih melekat. Sehingga orang itu paham ketika ada hadis A, oh hadis ini pernah saya baca ketika belajar kitab ini, kitab itu. Itu rahasia kenapa ulama mudah dalam menyebutkan rawahu fulan, fulan, fulan. Padahal itu sangat sulit untuk dihafal. Wa nafyuhu amma ada, dan membuang yang selainnya. Fa yustafatu min hasril fuqaha syurutul asya wa umuruha. Maka kita bisa simpulkan dari pembatasan yang diberikan oleh para ulama, syarat-syarat sesuatu wa umuruha, dan kondisi segala ibadah maupun muamalah. Anna ma adaha, bahasanya selain itu, la yathbutu lahul hukmu al-madhkur, bahwa yang selain yang disebutkan ya, tidak memiliki hukum sebagaimana yang disebutkan. Kalau beliau menyebutkan syarat ada 6, berarti selain 6 itu bukan syarat. Kemudian kita tambahkan al-qa'idah as-sabi'ah, kaidah yang 7. Wa min dhalikum qawluhum, di antaranya adalah pernyataan mereka, al-hukmu yaturu ma'a illatihi subutan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilahnya, apakah ilah itu ada ataukah tidak ada. Sehingga di sini beliau membahas tentang masalah ilah dan bab al-qiyas, karena ilah erat kaitannya dengan masalah qiyas. Apa itu ilah? Apa? Titik persamaan antara farad dan asal. Itu kalau qiyas ya. Kalau kita belajar qiyas, apa itu illah? Ya. Sifat atau keadaan yang menjadi alasan adanya hukum. Ketika ilah dihubungkan dengan masalah qiyas, maka bisa kita pahami tadi titik persamaan antara asal dan far'. Fal ilalu tammah, ilah yang sempurna, allati yu'lamu anna syari'a rattaba 'alaiha al-ahkama. Rattaba 'alaiha al-ahkama mimu. Al-ahkam, al-ahkama, lima ada. Maf'ul bi. Ilah yang sempurna adalah yang diketahui, ilah yang diketahui bahasanya syariat rattaba 'alaihal ahkam. Membangun di atas ilah ini al-ahkam, hukum. Artinya ilah itu diakui oleh syariat sehingga syariat menggunakannya sebagai landasan untuk membangun hukum. Mata wujidat wujidal hukmu, ketika ilah ini ada maka hukumnya ada. Wa mata fukidat fukidal hukmu, dan ketika ilah ini tidak ada maka hukumnya tidak ada. Dan kaidah ini wadih insyaallah. Ada yang disampaikan?
Pontan.
Ya, ada sebagian ulama yang tidak setuju dengan kaidah al-umur bi maqasidiha dengan alasan yang pertama, ini bukan kalimat yang warid dari nas. Sementara ada kalimat yang datang dari nas yaitu al-a'mal innamal a'mal bin niyat. Maka kita lebih mendahulukan nas daripada ucapan ulama. Namun dari banyak referensi yang kita baca tentang masalah qawaid fikhiyah, ternyata para ulama juga tetap menggunakan al-umur bi maqasidiha. Baik ulama di masa silam yang menulis tentang qawaid fikhiyah maupun sampai ulama kontemporer, kalimat al-umur bi maqasidiha tidak mereka tinggalkan. Nah, yang lebih tepat yang mana wallahu alam, sebenarnya ini hanya ikhtilaf suri. Namun pada hakikatnya mereka sepakat secara makna. Namun dalam masalah penggunaan istilah, ada yang lebih condong pada innamal a'malu bin niyat, dan ada yang lebih condong pada al-umur bi maqasidiha. Tapi kalau kita kembali kepada hadis innamal a'malu bin niyat, al-a'mal ini lebih sempit cakupannya dibandingkan al-umur. Dan sekalipun hadis ini min jawami'il kalim, kalimat yang ringkas namun memiliki padat makna, namun bukan berarti seluruh kata yang dipakai Rasulullah SAW mencakup keseluruhan. Dan wallahu alam, ya mau dipakai kaidah al-umur bi maqasidiha atau innamal a'malu bin niyat, insyaallah dua-duanya tidak ada masalah. Penjelasan lebih detail kalau antum ingin tahu kritikan Dr. Sa'ad As-Sastri terkait kaidah al-umur bi maqasidiha, bisa antum baca di syarah Mandhumah Qawaid Fiqhiyah Syekh Sa'di. Wallahu a'lam. Cukup. Ya. Rifa'ah. Kalau dia belum melakukan hubungan dan gugat cerai kemudian dikabulkan oleh hakim, maka dia belum boleh rujuk ke suami pertama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan la hatta tadhuqi aisalatahu wa yadhuqa aisalatuki. Enggak boleh sampai masing-masing saling merasakan madunya. Sehingga itu belum memenuhi syarat untuk rujuk. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita tinggal punya 3 kali pertemuan. Mungkin kita bisa selesaikan 2 atau 2 pertemuan lagi, dan 1 pertemuan nanti sifatnya hanya pengayaan ya. Ujiannya kapan, Pak? 8 Juni. 8 Juni itu kapan? Sudah puasa belum? Oh, berarti kita tinggal berapa pertemuan lagi? 2 lagi. Ya. Yeah. Semoga pekan depan bisa kita selesaikan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.